Mikä on Raamatun loukkaavin jae? Mikä on Raamatun loukkaavin jae? Siihen voisi varmaan vastata monella eri tavalla. Ja näin ehkä meidän ajassa, missä elämme, ja just aikaisemmin jopa rukoiltiin Päivi Räsäsen ja tämän tilanteen pohjalta, niin voitaisiin ehkä sanoa, että olisiko se roomalaiskirjeessä liittyen homoseksuaalisuuteen tai jotain tämmöisiä jakeita, joissa Raamattu opettaa, että tietyt asiat, kun esimerkiksi homoseksuaalisuus tai muut seksuaaliset synnit, että ne ovat syntiä, niin monen mielestä tämä on todella loukkaava. Tai sitten ihminen, jos ihminen vaikka niin kuin varastaa jatkuvasti ja ajattelee, että se on oikein, niin hän voisi ehkä sanoa, että no, se käsky siitä varastamisesta, se on loukkaava. Eli se riippuu tietysti vähän ihmisen tilanteesta. Ja toinen, jota katsottiin korintolaiskirjeen siinä lopussa, luvussa 14, niin voitaisiin jopa sanoa, että sitten esimerkiksi loukkaavia jakeita, jos ajatellaan naispastorit, naissaarnaajat, että ne on loukkaavia jakeita. Mutta, ja ymmärrän tietysti kaikki sen näkökulman, jos ihminen ajattelee, että se on jotain, jota pitäisi tehdä ja on oikein, ja sitten Raamattu opettaa vastoin, nähdään, että se on loukkaavana. Mutta sanoisin, että jos nämä asiat nähdään loukkaavina, niin ei olla vielä edes aloitettu siis ymmärtämään, että Raamatusta löytyy paljon enemmän loukkaavampia jakeita. Ja tietyllä tavalla sanoisin, että Raamatun ensimmäinen jae, ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä jakeessa on loukkaavin jae koko Raamatusta. Loukkaavin jae ihmistä vastaan, joka ajattelee olevansa oma herransa. Siis ihminen, joka ajattelee, että hän voi määritellä, onko mies nainen tai näin, tai seksuaalisuutensa, tai mitä tahansa, tai mikä on synti, onko varkaus, murha, tai mikä tahansa, abortti. Ihminen, joka pyrkii määrittelemään oikean ja väärän itse, ja pyrkii elämään tämmöisen niin kuin autonomisena olentona, siis irrallaan siihen, että hän ei alistu Jumalan säätämyksien alle. Niin sanoisin, että se loukkaus alkaa tästä Raamatun ensimmäisestä luvusta ja ensimmäisestä jakeesta, joka lukee näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Kysymys, että no mitä ihmeen loukkaavaa tuossa, niin ei tuossa mainita mitään syntiä tai mitään, eikä ollut edes syntiä tässä vaiheessa. Ja muistaakseni se oli Dan Phillips, hän on kirjoittanut muutamia hyviä kirjoja, ja hän muistaakseni tämän jossain, niin kuin tämän pointin teki, ja siitä lähtien mä aina muistanut tämän, eli en itse niin kuin hoksannut tätä, mutta uskon, että hän on todella oikeassa siinä. Eli totuus siitä, että Jumala on luoja, että hän on luoja, ja hän on maailmankaikkeuden luoja, kaiken luoja. Kun me ymmärrämme sen, niin se on paljon loukkaavampi kuin joku yksittäinen asia homoseksuaalisuudesta tai valehtelemisesta tai jostain muusta. Eli ei ole vain yksi asia, jota Jumala määrittelee ja että joku asia on väärin tai joku asia näin, vaan itse asiassa Jumala määrittelee kaiken. Kaiken. Koska hän on luoja. Hän on luonut kaiken. Hän on luonut ihmisen ja universumin ja kaiken. Ja tästä sitten sen totuus, että Jumala luojana. Niin jos yksittäiset jakeet jostain tietysti synnistä loukkaa, niin tämä tulisi loukata paljon enemmän. Jumalailla ei vaihda yksi, vaan hän on itse luoja. Hän määrittelee kaiken. Kaiken. Hän on luoja. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja nämä muut asiat on vain niin kuin pieniä yksityiskohtia siinä. Mutta tämä niin yksinkertainen ja perusteellinen totuus, mutta sanoisin myös, että todella laiminlyöty jopa kristittyjen piirissä, uskon se niin kuin siihen, että jokainen sanoo, okei, totta kai Jumala loi maailman näin. Mutta mitä se niin kuin tarkoittaa? Ja eletäänkö me niin? Eletäänkö me sen valossa, että Jumala on luoja? Ja koska Jumala on luonut maailman kaikkeuden, hän on luonut minut. Hänellä on oikeus määrittää ei vain joku yksi tai kaksi asiaa, vaan todellisuus itsessään kaikki. ja maalistun hänen allensa kaikessa. Ja tämä vasta on loukkaavaa ihmiselle, joka ei halua alistua Jumalan alle. Eli tästä näkökulmasta niin Raamatun ensimmäinen jae ja se yksinkertainen totuus siitä, että Jumala on kaiken luoja, niin on mitä loukkaavin totuus ihmiselle, joka ei halua alistua hänen luojansa alle. Okei, haluan tosiaan, luin tuossa nyt tuon ensimmäisen jakeen, mutta luen tässä nyt ensimmäisen luvun ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, eli Genesis, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, ja vielä ensimmäiset 3 jaetta luvusta 2. Tässä on sille ehkä tuo luvut jaoteltu vähän niin kuin, jossain määrin erikoisella tavalla, mutta luen tämän ensimmäisen vähän niin kokonaisuuden tästä ja tänään keskitytään ensimmäiseen 2 jakeeseen ja myös mitä Jeesus tästä opetti Uudessa testamentissa. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jae 1. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden yllä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, yksi päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumala nimesi avaruuden taivaaksi, tuli ilta. Ja tuli aamu, toinen päivä oli mennyt. Jumala sanoi, kerääntykööt taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan, ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Näin myös tapahtui. Jumala nimitti kuivan alueen maaksi, ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tuottakoon maa, kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmää, jossa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Kolmas päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia, ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki 2 suurta valonlähdettä. Suuremman valon lähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata. Hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, 4. päivä oli mennyt. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäköt linnut taivaan avaruudessa maan yllä. Niin Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki elävät liikkuvat olennot, joita vilisee vesissä, kunkin lajinsa mukaan ja jokaisen siivekkään linnun, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Ja Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä. tuli ilta ja tuli aamu. Viides päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan, karjaeläimiä, pikkueläimiä ja villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikki alla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Kuudes päivä oli mennyt. Niin tulivat valmiiksi taivaat ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Seitsemäntenä päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. Okei. Tässä on Mooseksen kirja, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku ja vähän toista lukua. Tämä niin kuin ensimmäinen osa tässä. Ja tosiaan tänään ja ensimmäistä kahta jaetta. Alussa Jumala loi taivaat ja maa. Huomaa yksi asia, kun Raamattu alkaa. Tämä on siis Raamatun alku, Raamatun ensimmäisen kirjan alku. Huomaa, miten Raamattu ei ala. Se ei ala jollain filosofisella mietiskelyllä tai todisteilla Jumalan olemassaolosta. Raamattu ei aloita tietyllä tavalla, että no meidän nyt täytyy jotenkin todistaa ensin Jumalan olemassaolo, vaan se vaan olettaa sen. Koska se on totuus, joka on selvä jokaiselle ihmiselle. Niin kuin roomalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa Paavali siinä, että maailmankaikkeuden luomisesta asti jokainen ihminen tietää, että on luoja, että on Jumala. Ja ihmiset sitten vääryydessä yrittää painaa alas sitä totuutta ja näin poispäin. Mutta jokainen ihminen tietää, että on Jumala, on luoja. Miksi mainitsen tämän? No joskus jopa kristityt, jotkut innostuu apologetiikasta, jossa on hyvää ja itsekin arvostan paljon näin, mutta joskus jopa kristityt ajattelee jotenkin niin, että ai sä oot ateisti, mun täytyy ensin sitten todistaa sille ateistille, että Jumala on olemassa jotenkin filosofilla argumenteilla ja sit mä voin kertoa evankeliumin. Raamattu ei ikinä, Jumala on. Alussa Jumala hän loi. Tämä on niin kuin todellisuus ja totta ja jokainen ihminen tietää sen. Voihan sitä keskustella ja on paikkansa sitten tietyllä tavalla vastata jopa ateistin väitteisiin. Mutta jopa se ateisti, hän tietää, että Jumala on olemassa. Ongelma on, että hän ei tykkää siitä ideasta. Ja se on synti ongelma. Raamattu siis aloittaa, että alussa Jumala loi. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Tämä on kaiken alku. Tätä ennen ei ollut alkua. Tämä on se alku, niin kuin englanniksi voitaisiin niin kuin in the beginning. Mutta ja tästä nyt asian yhteydessä. Tämä ei ole vain joku satunnainen alku, tämä on se kaiken alku, koska tämä on se alku, missä Jumala luo kaiken. Mitä oli tätä ennen? Oli Jumala. Kolmiyhteinen Jumala hänen iankaikkisessa kunniassaan. Jumala on aina ollut. Ja mä usein maininnut tämän kanssa, niin kuin, jos joku tosiaan Jehovan todistaa, että joku sanoo, että kolminaisuusoppi on, niin jotenkin ei sitä edes voisi ymmärtää, eikä se voi olla sitten, kun ihminen edes voi ymmärtää kolminaisuusoppia, niin ei se voi olla raamatullinen oppi. Sanoisin, että se on todellakin raamatullinen oppi, ja se, että ihminen ei voi jotain täysin ymmärtää, ei ole meidän auktorit, niin kuin, ei sen mukaan me ei tehdä päätöksiä, mikä on raamatullista ei, vaan se, mitä raamattu opettaa. Mutta se on hyvä muistuttaa siinä tilanteessa kanssa, että no, ymmärräksä todella sen, että Jumala on aina ollut. Ja se on helppo tosiaan näin niin kuin lyhyesti sanoa, mutta pysähdy miettimään. Tee joskus, jos et ole ikinä ennen. Vietä aika hetken niin kuin omissa ajatuksissa ja mieti sitä, että okei, Jumala, kuka luo Jumala? Ei kukaan ole luonut Jumalaa, koska Jumala on luoja. Ei häntä kukaan luonut. No missä vaiheessa se ilmestyi? Ei hän ilmestynyt. Hän on aina ollut. Mitä enemmän pystyt, niin, siis, niin kuin, ei vaan mahdu. Ei, niin kuin, ei mahdu mun päähän. Niin, kuin, siis. Niin, koska mä oon luotu olento. Kaikki mitä mä tiedän on alkanut. Jumala ei ole alkanut. Hän ei ole tullut mistään. Hän on iankaikkisuudesta iankaikkiseen. Jumala, luoja. Ja ensimmäinen, tai siis Johanneksen evankeliumin alku, kun luetaan Mooseksen kirjan alku, alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin tietysti monelta tulee mieleen Uudesta testamentista, missä siellä on alussa. Mitä Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, ensimmäinen jae, alussa oli sana. Oli sana. Sana ei tullut, sana ei luotu alussa. Hän oli jo silloin, koska hän on iankaikkisesti ollut. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Eli Jeesus Kristus sana, ennen hänen inkarnaatio ihan luomisen alussa, hän oli jo siellä. Ei häntä luotu, sillä hän on iankaikkisesti ollut Isä Jumalan kanssa. Ja hän on Jumalan luona, eli Isän luona, eli on eri persoonat, mutta silti sama. Sana oli Jumala ja on Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä on syntynyt. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Ja sitten jae 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jeesus Kristus, ylösnoussut Herra, hän on se sana, ja hän oli jo alussa. Häntä ei luotu missään vaiheessa, hän on aina ollut. Hän on kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja niin kuin tässä kaikki luotiin hänen kauttaan. Mitä tässä sitten, tämä jae, ensimmäinen jae, alussa Jumala loi taivaat ja maan. Ja tämä on mielenkiintoista kanssa, että kun ajatellaan tämmöinen, mun mielestä joku tiedemies, evoluutio, siis ei olisi kristitty ymmärtääkseni ollenkaan, tämmöinen kuin Herbert Spencer, oliko se joskus 1800-luvulla, jos nyt oikein muistan, mutta Herbert Spencer, tosiaan ei kristitty, oli evoluutionisti ja näin, mutta kuitenkin hän on kiteyttänyt, että kaikki mitä niin kuin on tai olemassa ja näin, niin voidaan niin kuin viiteen kategoriaan. Nämä viisi kategoriaa, josta koostuu kaikki niin kuin olemassa, universumi ja kaikki mitä siinä on. Hän on sanonut näin, että se on, mä nyt en löytänyt näitä, että mitä näitä on suomeksi viralliset käännökset, ehkä näitä on joku virallinen käännös, mutta englanniksi se on time, force, action, space and matter, mutta siis aika, voima ja liike ja sitten tila, siis tila ja aine tai materiaali, siis aika, voima, liike, tila ja aine. Tästä niin kuin koostuu kaikki. Kaikki mitä on olemassa niin kuin johonkin näihin kategoriin. Niin se on mielenkiintoista kanssa, kun Jumala antaa meille hänen sanansa ensimmäisessä jakeessa, niin huomaa tässä alussa, tämä on aika, siis aika, alku. Tätä ennen ei ollut alkua, koska Jumala luo ajan ja aika. Alku. Tämä on se aika. Sitten alussa Jumala. Jumala on siis se voima. Se voima, ja siis ei vaan joku persoonaton voima Jumalan tilalla, mutta siis hän on voima itsessään. Hän on Jumala. Mitä hän tekee? Loi, eli tämä on se liike, se action, se teko. Tehdä jotain. Mitä hän luo? Taivaan. Tässä on niin kuin taivaan niin kuin se tila. Ei ollut edes niin kuin tyhjiötä ennen tätä. Siis Jumala on luonut kaiken. Hän luo taivaat ja sen tyhjön, sen kaiken. Ja maan, sitten tämä planeetta ja niin kuin materia ja kaikki muu. Niin, on mielenkiintoista, että, silleen, niin kuin, että semmoinen, mitä joku jälkeenpäin tämmöinen evolutionistinen tiedemies on jollain tavalla kiteyttänyt, joka ymmärtääkseni on silleen hyväksytty tämmöinen hyvä kiteytys, että nämä viisi kategoria, aika, voima, liike, tila, aine, niin on jopa kiteytetty Raamatun ensimmäisen kirjan, ensimmäisen luvun, ensimmäisessä jakeessa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Tämä sana, mikä on meille käännetty Jumala, ja itse asiassa jos teillä on, mä niin kuin saarnaan tässä Raamattu kansalle Raamatusta, ja mulla ainakin tässä tämä, niin on niin kuin alaviitteenäkin, tuossa Jumalan nimessä on pieni ykkönen, ja alaviitteenä lukee näin, että Jumalaa tarkoittava heprean sana Elohim on monikkomuotoinen. Ja tämä on tosiaan se sana, mitä vanhassa testamentissa, kun on käännetty Jumala, tai englanniksi God, niin on sana Elohim. Ja se on tosiaan monikkomuotoinen. Jopa tämä sana eri asian yhteydessä, jopa vanhassa testamentissa, tämä sama sana Elohim voi olla jopa niin kuin viittaus väärin jumaliin, siis niin kuin epäjumalat monikossa, että ne väärät Elohim, niin kuin ne epäjumalat. Mutta se on monikossa. Tämä sana, ja tässä asian yhteydessä se ei tietysti viittaa mihinkään monikkoon, niin kuin epäjumaliin, vaan tämä on Jumala. Eli viittaa yhteen todelliseen Jumalaan. Mutta silti tämä sana on monikossa. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu, ja tosiaan koko Raamatussa. Tämä monikossa tämä Jumalan nimi. Ei Jumalan nimi, mutta siis, niin, anteeksi. Jumalan nimi on erikseen sitten, mikä Raamattu kansalle kääntää isolla kirjaimilla Herra, ja tullaan siihen myöhemmin luvussa 2, eli Jahve, tämä on Jumalan nimi. Mutta tämä se niin kuin sana, joka kuvailee Jumalaa, siis luojana Jumalaa, niin on monikossa. Ja sanoisin, että tämä on siis vanhassa testamentissa, en usko, että vanha testamentti opettaa kolminaisuusoppia sinänsä kokonaisuudessaan. Vaan Jumala on pikkuhiljaa antanut enemmän tietoja. Uudessa testamentissa meille annetaan, tai itse asiassa sanotaan Uuden testamentin siinä välillä, kun Jeesus Kristus tuli, ja sitten Uusi testamentti kirjoitettu sen niin kuin valossa kaikki, mitä tapahtui. Niin nyt me tiedämme selkeästi, että Jumala on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Eli pointtini ei ole tässä, että vaikka israelilaiset, juutalaiset, kun ne luki, niin että he olisivat tämän pohjalta nyt, heillä olisi ollut täysin niin kuin kolmiyhteisen Jumalan tämmöinen selkeä oppi, että Isä, Poika ja Pyhä Henki ja näin. Ei, mutta täällä on siemenet sille. Täällä on tietyllä tavalla sellaisia viittauksia, jotka sanoisin, että jossain määrin vähän jopa mysteeriksi tietyille niin kuin juutalaisille, okay, että miten, että Jumala on samalta, hän on niin kuin monikko ja hän ja Herra puhui Herralle, niin kuin Salmi 110, kun se on ja muuta ja näin. Ja sitten tämmöisiä niin kuin näitä Jumalan monikko, niin silti hän on niin kuin yksi ja yksikkö. Niin tämä tietyllä tavalla jää vähän, että he tiesivät tämän, mutta sitten niin kuin Uuden testamentin valossa ja niin kuin Johanneksen evankeliumin valossa, alussa sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Eli Jumala itsessään on kolmiyhteinen Jumala ja jopa hänen tämä sana, jota käytetään hänestä luojana, tietyllä tavalla viittaa siihen. Mutta ei vaan tämä sana itsessään, vaan enemmän. Huomaa, mitä tässä luvussa myöhemmin, jakeessa 26, huomaa, mitä Jumala sanoo, kun hän luo. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jae 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren, kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Niin huomaat tässä jakeessa 21 Jumala sanoi, sitten hän sanoi tehkäämme, monikko. Okay. Ja mua ei kiinnostanut muuta, siis ihan vaan, että mitä se nyt puhuu, jotain monikkoja, jotain kielioppisääntöjä ja muuta. Joo, ei muakaan paljon kiinnosta niin kuin itsessään, ei niin kuin kielioppi tai muuta. Mutta miksi tämä on tärkeä tässä? Niin monikko, okay, tehkäämme, niin se on monikossa, eli niin kuin, ei ole, että minä teen, niin se on yksikössä, vai miten se nyt sanotaan, yksikkö, ja sitten monikko, tehkäämme. Jumala sanoo, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Eli hän puhuu tässä monikossa, mutta sitten heti seuraava jae. Niin Jumala loi ihmisen, kenenkä kuvaksi? Omaksi kuvakseen. Hän ei luonut ihmistä vaikka hänen ja sanotaan nyt vaikka enkeliolentojen kuvaksi tai jotain. Eli kun hän puhuu monikossa, hän puhuu itselleen. Koska hän ei luonut ihmisiä enkelien kuvaksi, hän loi ihmisen Jumalan kuvaksi. Eli se yksikkö Jumalan kuva silti monikossa tehkäämme. Eli tämä monikko ja yksikkö, sama se Jumala, on niin kuin alusta asti tietyllä tavalla. Ja sanoisin, että se on siinä ja ne ymmärsivät, ja sitten se jotenkin vähän jää sellaiseksi jossain määrin, vähän sellaiseksi, niin kuin, että mitä tämä oikein niin kuin tarkoittaa. Ja sanoisin sitten Uuden testamentin valossa sitten, että nythän me tiedän, nyt se Messias on tullut. Hän on siis kolmiyhteinen Jumala. Hän alusta asti, alussa oli sana, hän oli isä Jumalan luona. Okei, että on yksi Jumala, ei ole kaksi Jumalaa, ei ole kolme Jumalaa, on yksi Jumala, joka on se niin kuin kolminaisuusopin se ensimmäinen selkeä niin kuin se totuus ja opetus. Kolminaisuusoppi ei opeta kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Ja vanha testamentti meille sen teroittaa selkeästi. Mutta sitten me ymmärrämme, että itse asiassa tämä yksi Jumala on iankaikkisesti ollut kolmessa persoonassa. Isä, poika ja pyhä henki. Samanarvoista iankaikkista persoonaa. Silti yksi Jumala. Eli alusta asti me nähdään tämä viittaus samaan aikaan. Monikko ja yksikkö, sama Jumala. Okei. Alussa tämä Jumala, Elohim, loi taivaat ja maan. Ja miksi tässä tosiaan käytetään niin kuin enemmän sanaa Jumala, niin se viittaa enemmän siihen, että luojana, yleisesti niin kuin luojana. Sitten kun ruvetaan puhumaan enemmän, mitä hän tekee ihmiselle, niin kuin suoraan hän puhuu ihmiselle hänen liittolupauksissaan, niin Raamattu usein käyttää enemmän just sitä, että Jahve, hän on tämä tietty Jumala. Hän ei ole nyt, että tarkennetaan, että ei puhuta vaan yleisellä tasolla niin kuin luojasta eikä ikinä selvennetä, vaan tämä on se Jahve Jumala, se ainoa totinen luoja. Hän nyt puhuu, niin kuin sitten luvussa 2, kun hän puhuu ihmiselle ja näin poispäin. Tarkemmin niin painotetaan enemmän sitä Jumalan liittouskollisuutta ja Jumalan nimeä, joka on käännetty Herra, mutta se on hänen nimensä, siis Jahve. Okei, alussa Jumala loi taivaat ja maan. Mitä tarkoittaa tämä taivaat ja maan? Mitä hän tässä, onko tämä niin kuin tietyllä tavalla vaan kiteytys kaikesta siitä, mitä hän tulee tekemään? Vähän niin kuin otsikko ja sitten loput luvusta selittää, että no miten tämä taivas ja maa sitten luotiin. Tietyllä tavalla se on vähän niin kuin otsikko, kun sehän niin kuin alkaa tässä ja se tietyllä tavalla kiteyttää kaiken sen, mitä Jumala tulee tässä tekemään. Mutta se ei ole vaan otsikko, vaan itse asiassa tämä on se alku, kun hän aloittaa tämän taivaan ja maan luomisen. Ja sitten jae 2 selittää, että maa oli autio ja tyhjä. Eli tämä ensimmäinen jae on ensimmäisen päivän alku. Ensimmäisen päivän alku. Hän siis ennen tätä ei ollut aikaa, ei ollut tyhjiötä, ei ollut materiaa, ei ollut mitään. Ei mitään, joka on tietysti, pyri miettimään sitä vähän aikaa, siis sekin on taas, että kuvittele ei mitään, niin se kuvittelet jotain, kuvittelet vaikkakin tummaa huonetta, mustaa huonetta tai jotain. Mutta ei ollut mitään, koska Jumala ainoastaan, mutta hän luo tosiaan ajan, hän itse on se voima, liike ja tila ja aine ja kaiken. Hän siis luo sen niin kuin alkutilanteen, ja nyt on niin kuin se taivat ja maa. Ja sitten hän rupeaa muokkaamaan näitä ja se maa autio on tyhjä. Eli se ei ole maa siinä muodossa, miten se on kuudennen päivän lopussa, mutta se on silti se maa. Ja se taivaskaan ei ole vielä se niin kuin lopullinen, mutta hän niin kuin luo sen. Niin kuin, jos nyt voitaisiin sitten ehkä ajatella vaikka, että jos mä maalaisin tässä jotain taulua ja mä, niin kuin, että no mä ensin laitan vaikka taustan väärin yksi sininen ja sitten tuohon niin kuin pyöreä niin kuin ruskea vaikka pallo tai vihreä pallo tai mikä tahansa. Niin että okei. Mä maalasin taivaan ja maan ja sitten mä tässä rupean niin kuin laittaa niitä detaljeja ja laitan sinne puita ja pilviä ja tähtiä ja muuta. Siis hän aloittaa tämän luomistyönsä ja samalla tavalla se myös kiteyttää kaikkea sitä, mitä hän tekee. Tämä on vähän tällainen niin kuin sanotaan, suomeksi se on ymmärtääkseni sana merismi. Merismi siis tämmöinen tietyllä tavalla sanonta tai termi, että sanotaan kaksi asiaa, jotka on niin kuin, vähän niin kuin vastakkaisia. Ja kun ne sanotaan yhdessä, niin se itsessään viittaa kokonaisuuteen. Jos mä sanon, että päivin ja öin mä teen tätä, niin mä tarkoitan sitä, että koko ajan. Kun mä sanon päivä ja yö niin kuin vastakkaisesti, ja mä sanon päivä ja yö, niin se on se kokonaisuus. Se on se kokonaisuus. Niin kun Jumala sanoo tässä, että hän loi taivaan ja maan, niin se on niin kuin ne kumpikin ja se kaikki siltä väliltä. Ja sitten hän sitä rupeaa niin kuin selittämään enemmän, että miten hän teki ja missä järjestyksessä hän loi tämän kaikkeuden. Taivaan ja maan hän loi alussa. Okei, ja tämä sana myös, joka on meille suomen kielessä käännetty loi tai luoda jotain, loi. Mainitsen nyt vaan sen, että on sillä mielessä mielenkiintoinen, että kun me käytetään ehkä suomen kielessä aika niin kuin helposti, vaikka että tosiaan voit luoda taideteoksen, luoda sitä sun tätä. Ja totta, meidät on luotu tekemään, koska me olemme luojamme kuvia. Mutta jos mä luon jonkun tosiaan vaikka taideteoksen, niin mä en luo sitä niin kuin tyhjästä. Mä käytän eri asioita, mitä Jumala on tehnyt. Ja siinä mielessä käytän luovuuttani. Mutta tämä sana ja tässä muodossa, tämä hebrean kielen sana bara, niin just tässä muodossa tämä sana, niin on mielenkiintoista, että koko läpi vanhan testamentin tämä sana tässä muodossaan, sitä käytetään ainoastaan Jumalaan liittyen, kun Jumala luo jotain. Kun Jumala luo, eli se painottaa erityisesti tavalla, että tämä Jumalan luomista, jossa hän luo tyhjästä tai joissain tilanteissa sitten, jos mä nyt oikein muistan, mä katoin niitä lyhyesti ne kaikki kohdat taas, mutta joissain kohdissa ehkä kun hän uudelleen luo jotain, mutta se kuitenkin se on hän, joka on luonut sen aikaisemman, mutta se tietyllä tavalla erityisellä tavalla se Jumalan luomistyötä painottava, ei vaan yleisellä tasolla kenenkä tahansa jotain taulun luomista tai niin kuin jonkun saviastian luomista, vaan Jumalan luomistyötä tämä sana painottaa. Ja tämäkin on mielenkiintoinen, että tämä sana taas, vähän nyt kielioppia tässä, kun tämä on tärkeä. Tämä sana tässä luomisesta on taas yksikkömuodossa. Eli vaikka sanotaan, että Elohim, monikko, niin hän luo yksikkömuodossa, kun hän on se yksikkö Jumala. Eli tässä taas tämä monikko ja yksikkö samassa, kolmiyhteinen Jumala. Kolmiyhteinen Jumala. Ja hän luo kaiken tyhjästä. Ei ollut mitään ennen tätä. Hän luo sen. Ja jae kaksi sitten tosiaan selittää meille enemmän. Okei, hän loi taivaat ja maan, tämä on se alku. Mutta maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden yllä ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Eli tämä jae nyt selittää enemmän, että vaikka tämä maa nyt oli luotu ja se aloitettu, niin se ei ollut vielä valmis. Se on autio ja tyhjä. Ja kuvataan, että pimeys oli syvyyden päällä. Miten tämän pohjalta sitten, no voitaisiin kuvitella, että on niin kuin siis Jumala luonut, miten se sanotaan, siis tilan, niin kuin, tyhjien, jonka hän nyt sitten on luonut sen niin kuin tilata taivaan, ja joka ei ole vielä valmis. Ja nyt hän luo tämän niin kuin planeetan, tämän maan. Mutta se on vaan niin kuin, siinä on syvyys. Ei ole vielä maata. Miten se sitten on? Voitaisiin kuvitella, että loikohan se jotenkin niin, että siellä on sisällä niin kuin, tiettyä niin kuin materiaa ja yllä oli vettä täysin. Mutta sitten myöhemmin hän tuo niin kuin, maan näkyviin ja näin poissa hän muokkaa sitä. Tässä vaiheessa on niin kuin, voitaisiin tosiaan kuvitella, että tämmöinen pallo vettä tietyllä tavalla. Ja on mielenkiintoista, että toinen Pietarin kirje, luku 3 ja 5, niin Pietari viittaa siihen, että Jumala loi maailman vedestä ja veden kautta ja näin. Niin tietyllä tavalla, että hän loi ensin niin kuin veden ja siitä hän sitten laittaa niin kuin maan ja kaiken muun. Mutta tässä se on tyhjä ja autio. Se ei ole vielä valmis. Jumalan henki, Jumalan pyhä henki liikkui vetten päällä. Jumalan kontrolli, hän muovaa sitä, hän tekee sitä. Ja nyt tulee näiden 6 päivän aikana, hän tekee tietyssä järjestyksessä, niin kuin hän kuvailee meille, miten se tapahtuu. Mutta tässä se ei ole valmis. Se ei ole valmis. Tämän jakeen pohjalta, nyt haluan tässä yhtä tiettyä aihetta käsitellä, että tämän jakeen pohjalta, tai näiden 2 jakeen, miten ne liittyy toisiinsa, jae 1 ja 2, niin on kristittyjen piireissä kehitetty tietynlainen teoria, ja siitä teoriastakin on erilaisia versioita. Mutta on tämmöinen teoria tai näkemys kuin aukkoteoria. Aukkoteoria. Ja on monia eri teorioita kristittyjen piireissä, jolla on pyritty tavalla tai toisella tulkitsemaan Jumalan niin kuin luomiskertomus sillä tavalla, että saataisiin se jossain määrin sopisointuun miljardien vuosien kanssa. Ja niitä on eri versioita, ja tullaan käymään niitä läpi, kun edetään. On tämä niin kuin se klassisempi se, että ne päivät ovat niin kuin, ei ole 24 tunnin päiviä, vaan niin miljoonia vuosia tai niin kuin näin. Mutta tässä nyt tänään haluan keskittyä tähän yhteen teoriaan, kun se liittyy näihin jakeisiin, eli aukkoteoria. Mitä tarkoittaa aukkoteoria? Se viittaa siis siihen, että on näkemys, että jakeen 1 ja jakeen 2 välillä on todella, todella, todella iso aukko. Aukko siinä mielessä, että niin kuin Raamattu hyppää yli. Ja se klassinen aukkoteoria on siis se, että lakeessa 1 Jumala luo maailman ja kaiken. Se on se ensimmäinen niin kuin alkuperäinen luomakunta. Sitten jakeen 1 ja 2 välillä tapahtuu saatanan lankeaminen syntiin. Ja itse asiassa sen klassisen näkemyksen mukaan myös Jumala loi niin kuin tämmöisiä niin kuin proto-ihmisiä. Siis oli niin kuin ihmisiä, jotka eivät ollut kuitenkaan vielä aatomia näin, mutta semmoisia niin kuin väliolentoja. Sitä Raamattu ei tietysti puhu, siis, ja mä en usko tähän, mutta se selitän nyt, mikä se on se näkemys. Että Jumala loi näitä niin kuin olentoja, ja oli saatanan, tämä lankeemus tapahtuu siinä, ja sitten näiden, miten mä nyt, oliko se näin, että nämä, jos mä nyt oikein muistan, nämä olennotkin sitten lankee siinä, ja sitten siinä tapahtuu niin kuin tämmöinen, mitä kutsutaan Luciferin tulvaksi, eli tapahtuu tulva, ja Jumala tuhoaa sen kaiken. Ja sitten jakeessa 2 hän aloittaa uudestaan. Eli niin kuin tapahtuu tämä kaikki tässä aukossa, josta Raamattu ei puhu, mutta luetaan siihen väliin. Ja sitten pyritään käyttämään tätä ymmärrystä sitten niin kuin selittämään ja saamaan niin kuin jonkunnäköistä miksi ihminen sitten uskoisi tämmöiseen näkemykseen? Miksi? Ja Thomas Chalmers 1814 silloin aikana hän niinku popularisoi tämän. Ja on monia hyviäkin, joita mäkin arvostan. Muistaakseni B.B. Warfield jopa usko tähän ja arvostan häntä paljon. Ja siis uskon, että hän on tosi väärässä, että hän tähän niinku usko, mutta kuitenkin. Siis en tarkoita, että ihminen on joku täysin harhaoppinen, hän se uskoo. Uskon, että on väärässä, mutta kuitenkin. Eli hyvätkin ovat tähän oppiin tästä versioita uskoneet. Mikä johtaa ihmisen, tosiaan jos se aukko, että se Raamattu ei sano siitä niin kuin mitään, sitten siinä yrittää tiettyä Luciferin, siis saatanan lankeemuksesta, yrittää niin kuin sopusointua jostain niin muista kohdista. Mutta mikä on se, mikä motivoi tällaista tulkintaa? No se on se, että jos menet ja kysyt sekulaari tiedemieheltä, että kuinka vanha maapallo on, tai kuinka vanha maailmankaikkeus on. Mä katsoin muuten uusimman, ainakin nyt Wikipedian mukaan, maailmankaikkeuden ikä on 13,82 miljardia vuotta. Ja miljardi on paljon enemmän kuin miljoona, jopa siis se on niin aivan niin järjettömän iso luku. Eli maailmankaikkeuden ikä, ja oliko se niin, että maapallon ikä nähdään 4,6 miljardia vuotta vanhaksi. Eli se ongelma nyt sitten on, että jos ihminen hyväksyy tämän niin kuin näkemyksen ja kaikki ennakko-olettamukset, jotka tarvitaan ennakko-olettamuksiin näihin tiettyihin niin kuin iän määritelmiin, ja tullaan vähän puhumaan niistä enemmän, kun mennään tässä eteenpäin, vaikka nyt keskitys on tähän itse Raamattu ja teologiaa, mutta sivun mainintana aina silloin tällöin, niin se ongelma tässä nyt sitten on se, että jos ihminen kristitty hyväksyy nämä, okei, maapallo on 4,6 miljardia vuotta vanha, mutta kukaan ei kuitenkaan voi väittää sitä vastaan, että koska Aatami niin kun luotiin, koska meillä on Aatamin sukuluettelo, ja me tiedetään, että Aatami luotiin noin 6000 vuotta sitten. Korkeintaan voit lisätä siihen ehkä joku 2000 vuotta lisää, mutta silloin puhutaan niin kuin 10 000 vuodesta, ei miljoonista vuodesta jotain. Että jos siellä nyt sattuu, niin kuin, se on asia erikseen, mutta että jos siellä muutama sukuluettelo, sitten puuttuu nimi. Mutta kuitenkin siis kaikki on siis siitä mielessä samaa mieltä, että Aatami luotiin ja oli noin 6000 vuotta sitten. Eli jos sitten halutaan, että miljardia vuosia jonnekin, että no miten Raamattu, miten niin kuin me saadaan Raamattu ja niin sanottu moderni sekulaari tiede, miten me saadaan ne niin kuin olemaan yhtä, niin jonnekin ne vuodet täytyy niin kuin vähän änkeä. Niin sitten on eri tapoja, mitä näitä on kehitetty. Puhutaan niistä muista tavoista myöhemmin. Mä hylkään itse ne kaikki, koska Jeesus hylkäsi ne. Tullaan siihen kohta. Mutta tämä yksi on tosiaan tämä aukkoteoria, eli laitetaan sinne aukkoon. Ja tästä aukkoteoriasta on vähän eri versioita. No, mikä on lyhyin vastaus siihen, että tämä aukkoteoria on väärin? No, 10. käskyssä, eli 2. Mooseksen kirja, luku 20. 2. Mooseksen kirja, luku 20. Ja 11. Eli tässä on tosiaan tämä niin kuin 10. käskystä tässä. Jumala puhui kaikki nämä sanat. 2. Mooseksen kirja luku 20 ja 11. Ja Jumala antaa tässä sitten sapattikäskyn Israelille. Ja jakeessa 11 lukee näin. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on. Mutta 7. päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi sapatin päivän ja pyhitti sen. Eli 10. käsky sanoi, että se mitä tapahtui jakeessa 1, tai niin kuin viittasi se alku, että taivaan ja maan, ja sitten kun kuvaillaan sitä, että miten se sitten eteni ja Jumala loi sen kaiken, niin se jae 1, joka aloittaa sen, ja ne muut jakeet tässä, se on kaikki sitä 6. päivää. 6. päivää. Se ei ollut, että oli 1 päivä ja sitten 4,6 miljardia vuotta siinä välissä ja sitten, tai niin kuin muu, näin. Eli se on niin kuin lyhyt vastaus tähän. Mutta vielä tärkeämpänä, jos nyt koko Jumalan sana, jokainen kohta on yhtä tärkeä näin, mutta kristittyinä me uskomme Herran Jeesukseen, Kristukseen, hän on meidän Herramme. Mitä Jeesus uskoi? Mitä Jeesus uskoi liittyen luomiseen? Mitä Jeesus uskoi, jos ajatellaan siihen, että nykyään puhutaan nuoren maan kreationismista tai sitten teistisestä evoluutiosta tai vanhan maan kreationismista tai niin kuin näin, tai näistä miljoonista vuosista. Miten Jeesus näki sen? Kun tosiaan kaikki on samaa mieltä siitä, että Aatami, eli noin 6000 vuotta sitten, niin mitä Jeesus ajatteli? Ajatteliko Jeesus, että Aatamin elämän ja luomisen alussa on itse asiassa tosi suurin osa luomakunnan historiaa siinä välissä? Vai ajatteliko Jeesus, niin kuin mitä uskon, että ensimmäinen Mooseksen kirja alku, että kuudentena päivänä Aatami luotiin ja hän oli siinä heti alussa. Ja ihan vaan havainnollistakseen tosiaan, kun nämä on niin isoja lukuja, 13,82 miljardia vuotta. Mä katsoin sellaisen videon, mikä joku oli tehnyt tämmöisen YouTubessa, mitä se oli, jotain What Science, jotain tämmöisiä niin kuin lyhyt videoita, siis ei kristittyjen tekemä tai mitään, mutta siis siinä havainnollistettiin sitä, että jos maailmankaikkeuden historia olisi 24 tuntia, siis jos tämä 13,82 miljardia vuotta laitettaisiin samalle skaalalle kuin 12 tuntia, ei kun 24 tuntia, anteeksi, 24 tuntia, siis vuorokausi, niin ihmiskunnan historia, kun ihminen tulee niin kuin on the scene siinä, ihmiskunnan koko nauhoitettu siis historia, mitä meillä on, siis niin kuin monia tuhansia vuosia, siis 6000 vuotta, näin, mutta, siis, mutta tai riippuu siitä, että miten ihmiset, mutta siis tuhansia vuosia kuitenkin, koko tämä, niin ilmestyy siinä muutamassa viimeisessä sekunnissa. Muutamassa viimeisessä sekunnissa. Eli toinen tapa ehkä, tämä ei ole niin selkeä, mutta siis tässä on se biljoonat vuodet vaan niin kuin kuolemaa ja sekamelskaa ja evoluutiota ja sitä sun tätä. Ja sitten täällä on muutama sentti. Niin kuin tässä on koko ihmiskunnan historia. Siinä niin. Eli 24 tuntia käytännössä. Mä ajattelin, että pikku eliöitä jotenkin nähdään evoluutioteoriassa. Että näin. Ja sitten muutama tosiaan 1 minuuttia 17 sekuntia ennen sen 24 tunnin loppua, niin ihminen ilmestyy tietyssä muodossa ja heidän evoluutio mielessä. Ja sitten tosiaan se kaikki historia, mitä meillä on, niin se on muutaman sekuntia. Siinä se on. Ajatteliko Jeesus näin, että tietyllä tavalla, että kun hän on luojana, niin itse asiassa ihminen on luotu siellä vähän niin kuin muutama sekuntia lopussa. Ja se menee noin ja sitten oli niin kuin näin paljon aikaa siinä välillä. Vai ajatteliko Jeesus, että asia on niin, että Aatami oli siellä alussa asti. Niin kuin alussa asti. Ja Jeesus puhuu tästä. Katsotaan Markuksen evankeliumi, luku 10. Markuksen evankeliumi, luku 10. Ja ihan vaan muuten, tämä on sellainen asia, jota olen paljon niin kuin vuosien aikana tutkinut ja on kiinnostunut tästä aiheesta, koko evoluution luominen, nämä jutut. Ja on veljellisiäkin väittelyitä kristittyjen veljen kanssa, jotka on toista mieltä ja näin poispäin. Uskon, että voi olla kristitty ja silti olla väärässä tässä aiheessa, ei siinä. Mutta itse olen enemmän aina vaan vakuuttunut tästä. Mutta kaikessa siinä keskustelussa on huomannut, että nämä Jeesuksen kommentit tähän usein tietyllä tavalla vähän niin kuin unohdetaan. Niitä vähän niin kuin ei olla annettu sitä painoarvoa, mikä mielestäni tulisi antaa näille. Eli Markuksen evankeliumin luku 10 jae 6, niin Jeesus sanoi näin. Siis hän puhui tuossa avioerosta ja Moosekseen tämä liittyen näin. Mutta tähän asiaan liittyen niin jae 6. Mutta jo luomakunnan alussa, huomaa, luomakunnan alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Jeesuksen maailman kuvassa, hänen ymmärryksessään, kun hän miettii, kun hän sanoi, että kun Jumala loi miehen ja naisen, Hän sanoi, että Jumala loi miehen naisen alussa. Hän ei sano, että mies luotiin ensimmäisenä päivänä, kun häntä ei luotu ensimmäisenä päivänä. Häntä luotiin kuudentena päivänä. Mutta kuudes päivä, siis ensimmäinen viikko, niin kaikki meillä on, se on se alku. Se on se alku, siis ei, Jeesus, sä oot väärässä, että ei se ollut ihan alussa, se oli vasta kuudentena päivänä. Ei, totta kai siis, se oli alussa. Mutta tosiaan, jos on niin, että itse asiassa se 24 tuntia, 23 piste, mitä se nyt on minuutti, mutta siis se suurin osa siitä niin kuin, niin on ollut tätä niin kuin järjetöntä kuolemaa, evoluutioprosessia ja kaikkea ja näin ja kaikki näin. Ja sen pohjalta sitten, ja tiedän, että en tarkoita, että kaikki vanhan maan kreatiivisesti uskoo evoluutio, ei se pointtina. Mutta jos hyväksytään, että nämä fossiilit, joita on kuolleita otuksia, eläimiä ja muuta, että ne ovat, ja nämä kivi, kerrostumat ja muut, ja tietyllä tavalla, että ne kaikki ajatellaan, että ne on miljardeja tai miljoonia vuotta vanha, niin niiden täytyy tapahtua ennen Aatamia, tosiaan on suurin osa, siis todella tuli suurin osa, tapahtui ennen kuin Aatami edes ilmestyi. Mutta Jeesus sanoi, että Aatami oli luomakunnan alussa, Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Mun väittämä on, että Jeesus on nuoren maan kreationisti. Piste. Siis oikeasti. Siis, ja niin kuin sanoin, tiedän rakkaita kristittyjä veliä, jotka olisi toista mieltä. Niin kuin, ja uskon näin. Mutta siis, niin. Ja sitten voidaan siitä keskustella rakkaudellisessa veljellisessä keskustelussa. Ja toinen esimerkki vielä Luukaksen evankeliumin luku 11 ja 50. Jeesus puhuu tässä ja hän sanoo, eli Luukas 11 ja 50. Niinpä tältä sukupolvelta vaaditaan kaikkien profeettojen veri, joka on vuodatettu, huomaa, maailman perustamisesta asti. Aabelin verestä aina Sakarian vereen asti. Koska Aabel ensimmäinen, joka tapettiin, ja se on ihan siinä Raamatun ensimmäisellä lehdillä. Taas, onko tämä maailman perustamisesta asti sitä alusta? Kyllä. Se on sitä alkua. Siinä ei ollut 4,6 miljardia vuotta jotain tuntematonta kaaosta ja kuolemaa ennen sitä, vaan ei, se oli alussa. Ja vielä sitten vielä suuri ongelma. Käytännössä kaikkien näiden vanha maa teorioiden on ymmärtääkseni tiettyjä, jotka jollain tavalla yrittää vähän selittää eri tavalla, mutta siis melkein kaikissa. Kaikki ne näkemykset, jotka tulkitsevat fossiilit, eli fossiilit on kuolleita tosiaan eliöitä, eläimiä, jotka on kivettynyt, ja nämä, jotka tulkitsevat fossiilit niin kuin tiettyjen iänmääritelmäperiaatteen mukaan, että ne tapahtuivat ennen Aatamin tuloa ja ennen Aatamin syntiä, jos ne tosiaan tapahtui jotain miljoonia vuosia sitten, eikä niin kuin Nooan tulvassa, joka oli vähemmän kuin 6000 vuotta sitten, niin kaikki ne näkemykset, jotka ajattelevat näin, niin se ongelma, se tosi suuri ongelma on, että sulla on kuolemaa ennen syntiin lankeamusta. Sulla on kuolemaa ennen syntiin lankeamusta. Eli Jeesuksen näkemys on se vanha testamentin näkemys, Jumalan sanan selkeys, Jeesuksen näkemys alussa ja sitten juuri se, että tosiaan, jos me löydetään niin kuin vaikka fossilisoituneet fossiileita jopa, ja kuolleita siis mitä kaikkea, dinosauruksia, kaloja, kaiken näköistä. On jopa tiettyjä, muistaakseni jopa jotain syöpää niin kuin juttuja eläimissä niin kuin fossilisoituneet, siis kaikkea, mutta siis kuolemaa. Niin uskonko mä, että nämä oli olemassa ennen Aatamin syntymää, ja itse asiassa kun Jumala loi Aatamin, ja kun Jumala loi luomisviikon viimeisen päivänä, että kaikki on sangen hyvä, niin uskonko mä niin, että siellä maan alla on siis kerrostumaa, niin kuin kuolemaa ja orjan tappuroita ja syöpää ja kalat syö kaloja ja raatelu. Siis kaikennäköistä kuolemaa, Jumala sanoo, että se on kaikki hyvä. Ei, mä uskon, että kaikki kuolema ja kärsimys, kaikki tuli Aadamin synnin seurauksena ja Aadamin synnin jälkeen, joka on vähemmän kuin 6000 vuotta tai korkeintaan 10000 vuotta, mutta siis tuhansista vuodista, ei miljardeista tai miljoonista tai biljoonista vuosiksi tämä on kysymys. Okei, uskon siis, että Jeesus todella, että hän uskoi sitä, mitä Jumala ilmoitti ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, joka on selvä siinä, ja Jeesuksen omia kommentteja, uskon, että koko Raamattu ja kirkkohistoriakin. Että se ongelma tulee sitten siinä, kun tämmöiset sekulaarit, jumalattomat teoriat siitä maailman historiasta, jossa pyritään pääsemään pois Mooseksesta niin sanotusta ja Jumalan luomistyöstä, ja otetaan tiettyjä ennakko-olettamuksia ja sen pohjalta tehdään niin sanottua tiedettä, joka on sitten ristiriidassa Jumalan ilmoituksen kanssa. Ja sitten kristit haluaa, että no ehkä tämä on totta ja sitten luetaan se yhteen. Niin sanoo, että no ei, tämä on se auktoriteetti ja sillä mennään. Ja se ongelma on todella suuri ongelma, jos meidän näkemyksemme sitten johtaa siihen, että meillä on kuolemaa ennen syntiin lankeamusta. Meillä on kuolemaa ennen syntiin lankeamusta ja Jeesuksenkin väitteet on harhaan johtavia, kun hän sanoi, että Aatami ja Eeva oli luomakunnan alussa, vaikka itse asiassa oli vain ne muutamat sekunnit siinä 24 tunnin lopussa, jos niin kuin, tämä moderni sekulaari tiede olisi oikeassa, jota en itse todellakaan usko, että se on. Uskon, että Raamattu opettaa 6 normaalia päivää luomistyötä, jossa Jumala loi kaiken noin 6000 vuotta sitten. Ja Aatamin synnin seurauksena tuli kuolema ja vääryys. Ja tulvas, Noan tulvassa, kaikki fossiilit ja, niin kuin Grand Canyonissa, jossa on ollut niin kuin ne kivikerrostumat ja kaikkea muuta, että ne on tapahtunut katastrofissa, ei niin kuin pikkuhiljaa miljoonien tai biljoonien vuosien aikana. Ja itse asiassa meillä on esimerkkejä ihan nykypäivästäkin vastaavista pienemmän skaalan katastrofeista, jossa tapahtuu myös samoja kivikerrostumia ja tälleen. No, miten tässä nyt lopetetaan tähän, mutta tosiaan Raamattu aloittaa, että Jumala on luoja ja tämä totuus on mitä tärkein totuus kaikessa ja Jumala määrittelee kaiken. Jumala määrittelee kaiken ja meidän tulisi ilolla alistua siihen. Hän on meidän luojamme, hän on meidät tehnyt ja mitä hän määrää on oikein ja väärin, se on oikein ja väärin. Ja hän on se, joka on lähettänyt oman poikansa, Herran Jeesuksen Kristuksen sana, joka oli alussa Jumalan luona. Sana oli Jumala. Hän on se lihaksi tullut Jumala, joka on kuollut meidän syntiemme tähden. Me olemme Aatamin ja Eevan jälkeläisiä, syntisiä miehiä ja naisia, jotka elämme synnin turmelemassa rikkinäisessä maailmassa. Ja ainut toivo, ainut pelastus on siinä luvatussa Messiassa, Eevan siemenessä, Eevan pojassa, tullaan siihen myöhemmin. Hän on se luvattu, joka murskaa käärmeen pään, eli saatanan pään, ja tuo iankaikkisen pelastuksen kaikille heille, jotka luottaa häneen. Ja hän itse viittasi Mooseksen kirjaan, hänen auktoriteettinaan, ja uskoi Mooseksen kirjaan, ja niin kuin viime kerralla sanottiin, jos ette usko Moosesta, miksi uskoisitte hänen sanojaan? Okei, mutta jatketaan näistä sitten ensi kerralla ja mennään läpi pikkuhiljaa ensimmäistä Mooseksen kirjaa, mutta rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet luoja. Herra, meidän omassa synnissämme me koemme helposti loukkaavaksi sen, mitä sinä sanot ja sinä määräät, mikä on oikein ja väärin. Mutta Herra, sinun armostasi, sinun armon työsi meissä, me voimme ilolla nähdä sinun suuruutesi, sinun viisautesi kaikessa siinä, mitä sinä sanot, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja auta meitä myös niissä asioissa, joita eri tilanteissa, joissa meillä on ehkä vaikeuksia ymmärtää tai soveltaa meidän elämäämme, niin auta meitä muistamaan niissä, että sinä olet Herra ja me emme ole. Sinä olet seurakunnan pää, sinä olet se auktoriteetti, sinä olet puhunut. Herra, auta meitä kaikissa asioissa alistumaan sinun sanasi auktoriteetin alla. Anna meille ymmärrystä, anna meille selkeyttä. Auta meitä ilolla uskomaan kaikki, mitä sinä olet sanonut ja meille ilmoittanut. Herra, kiitos siitä, että Jeesus Kristus on meidän pelastajamme. Sinä et jättänyt meidät synnin turmelemaan maailmaan ja vaan, että ansaitsemme iankaikkisen kuoleman ja tuomion, vaan hänessä, uskosta häneen, meillä on pelastus. Meillä on pelastus ja odotamme sitä päivää, kun sinä luot uuden taivaan ja uuden maan ja uudistat kaiken, minkä tämä meidän syntimme Aatamista eteenpäin on turmellut ja rikkonut. Sinä tulet uudistamaan kaiken. Herra, kiitämme tästä ajasta ja pyydämme sinun siunausta meidän jokaisen henkilökohtaiseen elämään ja meidän perheisiin ja meidän seurakuntaan. Auta meitä vaeltamaan sinun sanasi valossa. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen.